Скъпи брати и сестри, много е хубаво, когато в събота имаме възможност да се съберем в Божия дом и най-очаквано да видим и хора от различни места, от чужбина, събрани в Божието присъствие, да се припознаем като брати и сестри, да можем да изповядаме, да можем да се съберем около Божието Слово. И нека Бог да благослови нашето събиране днес и нашето богослужение. Трябва да кажем, че като адвентисти, в наши доктрини дълбоко са заложени и залегнали библейските пророчества. Трябва да кажем, дълбоко в нашото ДНК са заложени тези библейски пророчества. Ако не е съществувало заниманието на първите пионери с пророческите картини в Библията, надали днес щяхме да бъдем тук в този вид като църква. Ако погледнем назад, ще видим, че миналата година, 2015 година, се навършиха 100 години от смъртта на Елън Уайт. Една жена, която Бог използва по много специален начин, за да води църквата си в нейното създаване. Една жена, която е от пионерите на църква на адвентисти от седмия ден, съосновател на църквата. Можем спокойно да кажем, обаче, че не само, че Бог използва не само Елън Уайт с една пророческа и специална дарба, а Бог има желание да използва цялата църква в едно пророческо служене. Ние като адвентисти наблягаме и отдаваме специално внимание на тройната ангелска вест, която също е заложена, стъпила много здраво в нашите учения и разбирания, и сме призовани като църква, като движение, да предупредим света за скорошното пришествие на Исус Христос, за второто пришествие. В тази връзка, когато говорим за адвентизъм, може би всеки по някакъв начин си представя адвентизма, как трябва да изглежда, но истината е, че има четири ключови доктрини, четири ключови учения, четири ключови разбирания, които са залегнали в основата на това, да го наречем, пророческо служение на църквата. Четири неща, които пионерите на църквата са издигнали като разбирания, които ни оформят като отделна църква. Първото това е разбирането за буквалното и видимо пришествие на Исус Христос преди 1000-та години, преди милениума. Това нещо започва още Уилям Милър да проповядва през 1818 година. Той открива в Библията, че всъщност Христос трябва да дойде скоро. Започва да изследва Библията и това започва да го проповядва. Допуска, разбира се, грешка по отношение на точната дата, но около него се оформя едно голямо движение на хора, които изповядват това и очакват Христос да дойде. Това нещо се превръща в един от основоположните стълбове на адвентизма. Второто нещо е въпроса за седмия ден, за съботата. Трябва да кажем, че ние не сме откриватели на почиването в съботен ден. Това са правили и хора преди нас в ранното християнство. По времето на първите адвентисти има един клон на баптистката църква, баптистите от седмия ден, които почиват в събота, и всъщност от тях Джозеф Бейтс, те го правят това от 1650 година, почиват в събота, не в неделя. Джозеф Бейтс разбира това от тях и го носи в адвентната църква. Това бива дискутирано на конференции и прието като наша основна доктрина от 1846 година нататък. Втория стълб. И тези два стълба ги имаме в нашето име. Адвентисти, очакваше второто пришествие, и хора, които почиват в събота, библейската събота. Третия стълб, това е тъй нареченото наше разбиране за условното безсмъртие. То е проповядвано тук и там през вековете. Идеята, че когато човек умре, той наистина умира. И до времето на възкресението, той е в състояние на дълбок сън, на пълно несъзнание. Бог тогава го възкресява за нов живот. На практика, това учение бива преоткрито от Джордж Торс, който започва да го проповядва през 1841 година, и ние като адвентисти го възприемаме също. Трети основен стълб. И четвъртия стълб, това е, разбира се, двоетапното служение на Исус Христос в светилището. Ако другите неща сме ги заимствали от други групи християни и сме ги припознали като библейски, то идеята за двоетапното служение на Христос в небесното светилище е откритие, което адвентната църква е направила, изследвайки Библията, е много фундаментално. То бива формулирано за първи път през 1846 година. Казвам ги тези неща накратко, за да схванем, че освен другите християнски ценности, разбирания и принципи, общо протестантски принципи, които ние изповядваме, свързваме с спасението и така нататък, има някои специфични, които отличават адвентната църква от много други вероисповедания. И по някакъв начин свързваща рамка на всичките тези четири неща, които изброих, се явява Откровение 14 глава. в която всъщност те са по някакъв начин вплетени и събрани. Затова тази глава е толкова важна за нас като адвентисти. Интересно е, че Бог ни натоварва като църква не просто да се събираме, да си говорим за спасение, да си говорим за това какво е станало през седмицата и да имаме някакъв църковен живот. Бог ни събира като църква с една конкретна мисия. Преживявайки Божията любов, разбирайки какво Бог е направил за нас, да отидем и да занесем тази вест за разпънатия Спасител и за идващия Спасител в слава да я занесем на хората. Това е смисъл от църквата. Спасението е лично, но когато говорим за мисия, тя е групова мисия. Бог ни натоварва като църква да извършим тази мисия. Когато говорим за пророческо служение, трябва да кажем, че на много места в Библията и в Стария и в Новия Завет, Бог призовава конкретни личности с едно пророческо призвание. Да занесат конкретни вести на една определена група. Има и такива, които като Даниил и като Йоан в Откровение пророкуват за дълги периоди напред във времето. Но това, което разбираме, че Бог освен да натоварва конкретни личности, той натоварва един цял народ в последното време. Нека да отворим в числа 11 глава, първият текст за днес. И там в 29 стих, числа 11 глава 29 стих, се докладва за един проблем, който възниква сред евреите, когато са в пустинята. Появяват се хора, които почват да пророкуват. Това смущава някой от евреите. Те отиват при Моисея и се оплакват, че освен него, някой друг също пророкува. И ще има 29 стих на числа 11 глава. А Моисей му отвърна на този човек, който се оплакваше. Завиждаш ли за мене? Дано целият Господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ духа си на тях. Разбираме от Библията, че Моисей е пророк. И той е в много отношение пример и на другите пророци по-късно. И когато се появяват други хора да пророкуват и хората не са съгласни с това, Моисей каза, вижте, аз имам тази пророческа дарба, но е много по-добре, ако повече хора имат и повече хора могат да пророкуват. С други думи, когато Бог излива духа си над пророците, Бог желая повече хора да имат от този дух. И ако се прехвърлим времето на Моисей в наше време днес, в последното време, трябва да кажем, много добре знаем текста в Откровение 19 глава 10 стих, където се казва, че духът на пророчеството, спомняте ли с какво е духът на пророчеството според 19 глава Откровение? Какво е духът на пророчеството? Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус Христос. Питам ви, вие свидетелствате ли за Исус Христос във вашия живот? На думи и на дела. Ако го правим това нещо, по начина по който Бог го изисква, означава, че сме оставили Божия дух да действа през нас и с това пророческо слово. Така казва Библията. Духът на пророчество е да свидетелстваме за Исус Христос. А Павел пише в 1 Коринтияни 14 глава 1 стих, копнейте за духовните дарби и след това добавя, особено за дарбата на пророкуване. Бог издига пророци със специална мисия. Но аз вярвам, че Бог е извикал един народ, една църква и е натоварил с една специална мисия, с едно специално пророческо служение. Чрез живота си и чрез проповедта си да бъдем свидетели за второто идване на Исус Христос. В какво обаче се състои днес това пророческо служение? Ако сега отворим една дискусия, съм сигурен, че ще има различни мнения. Един по един начин, друг по друг начин и може би няма да сме и съгласни в подхода. Затова искам днес да се запитаме какво представлява пророческото служение днес и как то се изразява. Искам да го опиша в три посоки, в три измерения, както съм ги нарекал, и да видим дали може да се припознаеме с тях. Трите измерения на пророческото служение. Първото съм го нарекал духовно измерение. За да можеш да служиш като пророк, за да можеш да участваш в едно движение, което служи като има пророческо служение, трябва нещата в духовността да са на място. Що е то духовност? Можем ли лесно да формулираме какво е духовност? Едно от най-експлоатираните понятия в християнски среди е понятието духовност, духовен човек. То е най-експлоатирано, защото е трудно контролируемо. Ако аз кажа, ели кой си е духовен човек, кой може да ми го оспори това нещо? По какъв начин съдиме за духовността на някого? Ама той е много духовен, ама те са много духовни. Ама това е много духовна книга. Що е то духовно? Аз вярвам, че това духовно измерение има съвсем ясно подчертан морален характер. Липса ли морал в основата на духовността, нямаме нищо. Имаме една претенция, която е много красива, но в крайна сметка е едно нищо. Духовност и моралност са много тясно свързани. Те не могат да бъдат разграничени. Не мога да бъда християнин, преживял Божията благодат и да остана същия стар човек. Няма как да бъде това нещо. Бог ни призовава да се запознаем с Неговия закон, да познаваме Божиите изисквания. И с Божия помощ и с доверие в Бог, Бог да ни дава сили да започнем да ги изпълняваме. Това не става от днес за утре, това е един процес, житейски процес, в който израстваме, знаем какви са принципите, знаем, че не можем да ги изпълним сами, но знаем и познаваме личността на Бог, който дава сили. И когато му се доверим, Бог започва да ни помага да растеме в морално отношение, да растеме съответно и в духовно отношение. И за да бъда малко по-ясен, искам да ви така насоча вниманието към един текст, който добре познаваме в книгата на пророк Михей. Там в 6 глава, още в началото, започва темата за съда, че Господ ще съди. И в контекста на съда се казва в 6 стих, се задава въпроса: с какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойде ли пред Него с изгаряния, с едногодишни телета? Господи, ти ще ни съдиш. Но ако искаме да дойдем пред Тебе и да бъдем чисти, да бъдем духовни същества, да бъдем прети от Тебе, как да стане това нещо? Жертви ли да пренасяме, някаква специфична религиозност да имаме, която да изповядваме? Какво да правим? И Бог отговаря в 8 стих и казва: Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено пред своя Бог? Тук се изтъкват 3 неща. Праведност или правда, милост и смирение. Всички тези 3 неща са морални категории. Да отдаваш правда, да бъдеш милостив, съответно да бъдеш справедлив и да бъдеш като цяло смирен. Това са морални категории. Трябва да кажем, че за да бъдем проводници на Божия глас в настоящото време, първо е необходимо да осъзнаем, че Бог иска да започне от нас. Пророческото служене, за да се превърне в такова за хората, които не познават Бог, първо трябва да се изобрази в нас. Първо трябва да ставим духовни същества, да бъдем морални същества. Интересно е, че Михей точно това нещо в текста си го изяснява няколко стиха по-надолу. Какво означава правда, милост и смирение? 11 и 12 стихове се казва: да оправдае ли града, където има неточни везни и кисия с измамливи грамове? Защото богаташите му са пълни с насилие, жителите му лъжат и езикът по устата им е измамлив. Какво означава да служиш на Бог, да бъдеш правдив, милостив и смирен? Означава да не лъжиш, означава да не крадеш, означава да не грабиш, означава да не насилстваш. Все неща описани в Божия закон. Скъпи приятели, брати и сестри, когато говорим за духовност, нека да разглеждаме през моралната призма. Защото няма как да съдим за духовността, без да видим закона и неговите изисквания. Къде се усеща най-силно това духовно, морално измерение според вас? Със сигурност не се усеща толкова силно на църква. Защото на църква ние идваме подготвени. Ставаме сутринта, приготвяме се, слагаме специални дрехи. Аз съм сложил вътрулъска тази сутрин. Приготвяме се, настройваме се, че ще срещнем брати и сестри. Идваме внимателно тук на църква, говорим с хора. В крайна сметка 2 часа се ще издържим някого. Така ли е? А пък тук във Варна е голяма църква, ще седна тук, друга ще седне там. Някак си ще се справим 2 часа. Подготовка. Пък идва и Господна вечеря. Като има Господна вечеря, готов съм дали с този човек да си измия краката. Крайна сметка това е християнски етикет. Сега няма да се правим на интересни. Това си е едно общо прието християнско разбиране. Трябва да бъдем добре облечени на богослужение, трябва да се държиме добре, трябва да участваме в обрядите и живота да върви. Аз съм духовен човек, аз съм морален човек. Поне в събота на църква. Така ли е? Обаче ако попитаме домашните вкъщи, деца, жена, съпруг, баща, майка или колегите, ще може ли това впечатление, което създаваме тук, да бъде потвърдено и от тях? За мен те са хората, които най-точно могат да кажат какъв си. Те не го правят, защото ни уважават. Но каквито сме вкъщи, такива сме. Не е задължително какви сме на църква, това да означава какви сме. Какви сме вкъщи? Какво ще кажат най-близките за нас? И колко често, въпреки гласа на съвестта, си, сме склонни да оправдаваме поведението си, защото имаме някакъв интерес. Материален от някакво друго и се своим някакъв интерес. И когато усетиме греха, се опитваме по някакъв начин да го опишем по друг начин, само и само да не изглежда като такъв. Пророческото служение към Бога, към което Бог ни призовава, започва от промяната на естеството и от промяната на поведението ни. Той има подчертан морален характер. Разбира се, отведнъж не ставаме безгрешни. Нека да не очакваме това да стане от днес за утре. Но моделът съществува и Бог го очаква от нас. В този смисъл, то се превръща в служене. Духовността се превръща в служене. Няма как проповядването ми да има смисъл, ако хората не усетят препокриване между думи и действие, между проповед и живот. Ако външно говоря правилно, но действията ми не изразяват Христовия характер, проповедта ми ще бъде до време, докато хората ми усетят. И когато започва да виждат това разминаване, липсата на интегритет, липсата на целокупност, тогава те ще започнат да страдат от мен. Християнинът, адвентистът е човек, който говори, но и който се старае с Божия помощ да живее това, което говори. При много години имаше в една църква един наш брат, който почти всяка събота имаше едни невероятни опитности, които разказваше за това, което случва в завода, в който работиш. Как говори на хората и колко успешен и така нататък. И ние му се възхищавахме. Минаха години и влезнахме в досек с някои от неговите колеги и разбрахме всъщност, че не знам какво е говорил, но имаха много лошо мнение за него като човек, не като специалист, като човек. И си казвам, а този човек така и не довери нито един човек от завода си. Казваш колко е проповедал, нищо не се случи. Започвам да разбирам причината. Едно е да говориш, друго е да живееш. Много лесно се говори, но много трудно се живее, казвам го отличен опит. Църквата не е само място, на което се събираме като хора, изповядващи едни и същи доктрини. Църквата е също така и това, което съм аз, това, което си ти, това, което сме ние. Всеки идва тук и носи себе си, носи духовността си, носи морала, с който живее. И когато се събереме, колкото повече покаяни хора, колкото повече хора, които изповядват греховете си, толкова по-здрава атмосфера. Няма защо да търсим причини в този или в онзи, трябва да гледаме на себе си. И трябва да ви кажа, че ние носим една огромна отговорност, не само за нас. Когато говорим за духовност и за пророческо служение, ние носим една огромна отговорност за поколенията сред нас. Вие сами видяхте изброги около 20 деца, почти на най-съща възраст. След 15 години тези деца ще бъдат младежи. Ако Бог е дал въобще време, след 25-30 години ще бъдат хора, тук седнали ръководещи църквата. Как ще ги възпитаме като семейства? Как ще ги възпитаме като църква? Какъв дух ще им дадем? Какъв морал ще им предложим? Не само детската история в проповедта, там сме на линия, всичко е нормално в общи линии. Какъв морал ще им покажем като отношение помежду си? Каква духовност? От това ще зависи как ще бъдат формирани. Отговорността ни е много голяма в тази сфера. Така че първото измерение на пророческото служене е дълбоко свързано с това, което съм и с начина по който живея. Бог иска да ме промени и като променен християнин той може да ме използва. Второто измерение, освен духовното, нарекал съм го, може би не е много точно, но горе-долу описва социалното измерение. В какво още се изразява службата към Бога, освен за моето духовно състояние? Има много текстове в Библията, не можем да ги прочетем всички, но някои от тях искам да ви обърна внимание на тях. Примерно Притчи 14 глава и там в 31 стих четем: който огнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почет към него. Бог казва, когато се покланете пред мен, доброто отношение към хората, към бедните, без да ги потискате, това е вече един вид поклонение, това е богослужение към мен. Когато искате да служите в църквата, отнасяйте се добре към хората, които са онеправдани. И само ви загатваме, припомням Матей 25 глава, където когато е описана картината на съда и Христос идва и се обръща към една група от хора и им казва, бе, много ви благодаря, защото когато бях гладен ме нахранихте, когато бях болен ме постихте, когато бях жаден ме напоихте и ме облякохте и така нататък. Знаете текст. Други думи, Исус Христос казва, ако искате да служите, това служение е свързано не само с самия себе си, с издигане на духовността, то е свързано с добро и правилно християнско отношение към групите в обществото, към категориите около нас, които са по някакъв начин маргинализирани, които са слаби, които са отритнати. бедни хора, етнически групи, религиозни групи и да и не ги изборявам. Второто измерение на прощото служение, към което сме призвани, е социалното. Да виждаме на нуждите на хората и да се грижиме за тях. Трябва да ви призная, че когато се занимавах с тази тема, бях учуден, знаех го това нещо, но когато малко по-подробно започнах се занимавам, бях учуден, дълбоко учуден от това, че Библията изобилства с примери и съвети за това как да се отнасяме към тези хора и въобще към хората около нас. Примерно в Притчи 29 глава и там в 7 стих се казва в Притчи 29:7: праведният вниква в съдебните дела на бедните. Нечестивият няма даже разум, за да ги изследва. Праведният човек има усещане за бедния човек. Интересно е в книгата Йов, примерно, 29 глава, и там 12-17 стихове, Йов 29:12-17, Йов описва как е живял в този разговор с неговите приятели, в тази сложност, в която се намира. Той казва от 12 стих на 29 глава до 17. Защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето, и онзи, който нямаше помощник. Благословението от този, който беше близо до загиване, идваше за мен. И аз веселях с ръцето на вдовицата. Обличах правдата, и тя ми беше одежда. Моята правдивост ми беше като мантия и корона. Аз бях очи на слепия и крака на хромия. Бях баща на сиромасите и следвах делото на непознатия за мене. Трошех челюстите на несправедливия и изтеглях лова от зъбите му. Началото на книгата се казва, се говори за праведния Йов. Така е наречен, той е праведния Йов. Тук разбираме една част от неговата праведност. Тя е свързана с опит да помага на хора, на бедни, на вдовици, на онеправдани, да им помага и да ги издига на положението, на което се намират. Това е част от пророческото служение, към което Бог ни призовава. Елън Уайт пише в Служител на Евангелието на 188 страница от английския превод. Тя казва: нашият Спасител ходеше от къща на къща, лекуваше болните, успокояваше натъжените, утешаваше огорчените, носеше мир на опечалените. Той взимаше малките деца в ръцете си и ги благославяше. Утешаваше изморените майки с думи на надежда. С неизчерпаема топлота и нежност той посрещаше всяка форма на човешките скръп и страдания. Той работеше не за себе си, а за другите. Той бе служител на всички. Неговите храна и вода бяха да носи надежда и подкрепа на всички, с които влизаше в контакт. Няма да коментирам този цитат, той е пределно ясен. Питам се, има ли поле за действие днес около нас за такъв тип дейност, социална дейност, подпомагане на хората? Спомням се за една жена в една от нашите църкви, която живота така се завъртя, че се наложи да гледа своята малка внучка. Дъщеря тръгна по криви пътища, влезна и в затвора и тази наша вече по-възрастна сестра се наложи да гледа малкото дете, обаче в много тежко и отежнено финансово състояние. Много и беше трудно. И тогава местната църква забеляза това нещо и се направи един график. Едно семейство на седмица да събира, да купува хранителни продукти и да ги носи в събота. И това започна да функционира. Жената беше много щастлива, това и подмога много живота, това беше храната през седмицата, а не беше толкова натоварващо за църквата. Някой беше съсетил и създал тази система. Питам се, сложно ли е? Не е сложно, просто трябва да бъде направено. В друга една църква познаваме една сестра, която освен десятка си отделя една сума, която тя си определила и се знае, че тази сума ще я дава на бедни хора. Тя подбира хората, преценя ги, вижда нуждите и им помага. Трудно ли е? Тук не говорим колко голяма да бъде сумата. Не е трудно. Въпрос на осъзнаване и въпрос на желание. На друго място познавам пък наши братя с автомобили в по-големи градове, които всяка събота сутрин отиват и извозват до църква и обратно възрастни хора, болни хора, които не могат да идват. Трудно ли е? Е, да, губи малко време, но не е невъзможно. Въпрос на целепоставяне, въпрос на ясно разбиране, какво означава пророческото служение, което Бог описва. И примери са много, които можем да изборяваме. Всъщност, служението за другите, и това е много ключово, носи радост със себе си. Понякога със съпругата ми, когато сме говорили, и тя е казала, да помогнем на някого, и аз съм се, как да кажа, малко съм по-рационален, съм си казал, точно сега ли, ама точно на него ли, ама що трябва, нали. В крайна сметка помагаме на човек. И след това забелязвам, че ние сме му помогнали, но радостта, която човек изпитва, зареждането, което получава, е неповторимо. Когато тръгнеш да помагаш на хората и влизаш в състоянието им, това е, разбира се, ангажимент голям, но това зарежда. Един древен поет е казал, така в една фигуративна форма е описал: заспах и сънувах, че животът бе радост. Като мечтаем и сънуваме, всичко е прекрасно. Събудих се и видях, че животът е служба. Започнах да действам и ето животът стана радост. Много хубаво е описал точно този процес човек. Имаме си едни мечти, като тръгнем да ги осъществяваме, виждаме, че това не е толкова елементарно и лесно, но когато почнем да го правим, това предизвиква радост, истинска пълноценна радост в нашия живот. Църквата не трябва да се затваря в себе си и в собствените си проблеми, нито да се занимава само, тя трябва да го прави, но само с проповядване на Евангелието. Исус очаква от нас да виждаме нуждите на хората и според възможностите ни като единици и като църква да се включваме. В една от своите книги Дитрих Бонхофер задава въпроса: кой е Исус Христос за нас днес? И тръгва да разсъждава по този въпрос и малко по-надолу той казва: най-близо до Бог е именно нашия съсед. Много често си казваме на кого да помогна, ама то толкова нужди в света, пари да дам за някоя мисия в Индия или какво да правя. Този автор казва: най-близко до нас е съседане. Него го познаваме, знаем му нуждите. Човека до нас, колегата, съседа, близкия ни. Преди време имах възможност да слушам така един разказ на един мисионер, който църквата изпраща в Тайланд, да работи в мисията на църквата в тази държава. И когато той със семейството си се преместват в Тайланд, се настаняват и той се организира и започва да проповядва, да работи, тръгва, опитва се да дава библейски часове, обаче забелязва, че в населеното място, в което са поставени да живеят, има една резервираност, граничаща с враждебност от страна на местното население към него. И той си казва: пробва, но не става, и започва все повече да пътува по-надалеч, за да търси контакти и да работи с хората. Оказва се всъщност, че една от причините за това е, че когато църквата купува един имот, една земя, на която построява църковната сграда, в която те живеят, този имот се намира на, така да се каже, в едно пространство, в което хората са минавали напряко през този имот, за да отиват до работата си. И когато църквата загражда имота, построява църквата, хората се налага да обикалят много, за да стигнат до работата си. И това ги настройва много против тази странна християнска група. Какво случва обаче? Един ден едно от децата на мисионера решава да покани някои от своите приятели навън от съседните дворове, да дойдат в тях и да ги учи на английски език. Започва да се събират, майката започва тя да помага и останалите майки започват да се интересуват къде ходят децата им. И тръгват и отиват да видят къде отиват децата им и какво правят. И така се създава един контакт между деца и деца, между майките. Майките осъзнават, че няма нищо страшно, това не са лоши хора, напротив, помагат ни безвъзмездно да се научи английски език и започва, влиза в един много дълбок контакт. Постепенно майката, мисионера представяме, ходи и изнася библейски часове из целия район. Майката обаче започва все повече и повече да добива така положение в това населено място и хората да я търсят за съвети, за най-различни неща. Тя примерно около Рождество Христово прави сладкиши, отива и ги раздава на своите съседи. Създава се една връзка. И постепенно мисионера осъзнава с течение на времето, че отношението на хората се променя. И той в началото не може да си го обясни защо. И когато започва да разпитва, разбира всъщност, че причината не са неговите библейски часове, единността му като пастор, а причината е социалната активност на неговото семейство. Дава на курсове по английски език, съвети на хората в домакинство и така нататък. И от тогава картината се променя и той бива прети в населеното място. Аз накратко ви разказвам историята, но бях много впечатлен от нея, защото истината е, че Евангелието без социалния компонент, без социалното подпомагане е безсилно. То е беззъбо. То няма да има никакъв ефект. Самият Исус Христос проповядваше и лекуваше. Нещата не могат, понякога казваме, кое трябва да е повече. Те не могат да бъдат разделени. Те са вплетени едно в друго. Разбира се, обратното, едно християнство, което се занимава само с социално подпомагане, а не се опитва да изясни кой е Исус Христос и какво той представлява в живота на хората, също няма да има тази сила, която може да има. Двата елемента върват ръка за ръка. И така, Бог ни призовава към едно пророческо служение. То се изразява веднъж, има едно духовно измерение в нашия личен живот, но има и социално измерение, да осъзнаем и да видим хората около нас и да се опитваме с каквото можем да им помагаме. Третото измерение съм го нарекал есхатологично измерение или това измерение, което е свързано с конкретната ни мисия като адвентисти, а именно проповядването на второто пришествие на Исус Христос. Бог ни призовава като църква да имаме и това предвид и да проповядваме веста за края и веста за Христовото пришествие. Ако погледнем, ще видим, бях направил един такъв експеримент преди време, написах в интернет Великата борба, това понятие. И се оказа, че първите 20 позовавания в интернет бяха свързани с нашата църква. Или книгата на Елън Уайт Великата борба, или някои инициативи, които църквата имали като понятие. Когато кажем Великата борба, това си е един специфичен термин, който ние адвентистите използваме. И той е много сполучлив, защото той обхваща и описва целият спасителен план. Той започва още в небето, след това създаването на света, грехопадението на света, Божието действие на кръста и свършва напред във времето. Когато кажем Великата борба, много точно описваме това, което се случва в нашия свят. Ако трябва да бъдем точни, трябва да отбележим, че когато говорим за второ пришествие, ние сме като адвентисти напълно в синхрон с това, в което са вярвали апостолите. Преди внимателен прочит на Новия Завет ще видим, че веста за второто пришествие е основна в схващанията и в проповедта на първите християни, на първите апостоли. Те се поздравявали с Мараната, с този израз, който означава Господ наш иде. Представете ли, срещаме се тук на вратата и аз казвам на Иво, Господ наш иде. И той ми отговаря, наистина иде. Така се поздравявали първите християни с този израз, защото това е било дълбоко залегнало в техния бит и в тяхното очакване, идеята за второто пришествие. Когато Бог в Откровение 1-19 стих така приканва Йоан да се включи в това пророческо служение, се казва, Исус Христос казва на Йоан, и така напиши това, което си видял и какво значи, и това, което има да стане след това. Господ ни призовава като църква, освен да проповядваме моралните принципи, освен да се отнасяме към нуждите на хората подобаващо да им помагаме, Той ни приканва и да обръщаме внимание на света за скорошното пришествие на Исус Христос. Това е дълбоко залегнало в нашето, както казах в началото, в нашето ДНК. Как да проповядваме веста за идващия Спасител? Искам да обърна внимание на три неща, които за мен са съществени, когато говорим за тази част от пророческото служение. Първо, то трябва да бъде, проповедение трябва да бъде библейски обоснована. Познаваме ли достатъчно добре библейските текстове, свързани с второто пришествие? Ако сега трябва да си поговорим и да цитираме няколко текста, които описват кога ще дойде Христос, как ще дойде Христос, какво ще случи по време на пришествието, ще сме способни да го направим? Като адвентисти. Казвам, не като християни, като адвентисти. Защото много често човек има склонността едностранчиво да представя едно или друго нещо. А Библията дава един голям баланс в разбирането и за второто пришествие, което трябва да познаваме и да знаеме текстовете. В днешно време една от най-спорните теми, особено в религиозните среди, е темата за пришествието. Как ще дойде Христос? Едни говорят за грабване, други си представят хилядата години като един дълъг период, едни си представят хилядата години преди пришествието и така нататък и така. Най-различни виждания. Способни ли сме с Библията, не да спориме с хората, а да аргументираме нашето виждане? Достатъчно ясно и разбираемо, така че хората да ни разбират. Бог ще работи с духа си в сърцата им. Познаваме ли Библиите си? Призовавам ви, ако има нещо да наваксим, нека да го направим, защото това е основна вест, която трябва да проповядваме. Трябва да ви кажа, че днес човек се сблъска с какви ли не странни схващания в света, в който живеем. Истината е, че картината през последните 2-3 години много се промени. Света стана много нестабилно място, много несигурно място и хората сами се питат какво следва, катастрофа ли ще има, как ще приключи нашия свят, ще приключи ли и може да чуят какви ли не най-различни виждания и странни схващания. Знаем ли в какво вярваме и можем ли да го аргументираме? Преди години в една от църквите, преди 4-5 години, ме среща един брат, който искаше да говори с мен и ми каза, ела сега да ти кажа нещо, стигна до убеждението, че Христос ще дойде през 2012 година. И му казах, добре, нека да поговорим. Тръгнахме, той цитира едни текстове от Откровение, дълго говорихме, но в крайна сметка не се разбрахме. Казах му, виж, Библията не ни дава основание да посочваме конкретни времена, конкретни дати. Може да говорим, че наистина живеем в края на времето, но той беше твърди и упорит в това отношение. И му казах, виж, няма смисъл. Ти каза твоето мнение, аз казах моето мнение. Нека да спрем до тук. Това беше 2011 година. До година, ако Бог е рекал да си прав, ще се издъна на небето горе, ако пък не, ще си говорим пак. Мина 2012 година, говорихме след това пак с него. Но си казвам, щом като и в нашата църква има опасност човек да залита в една или в друга посока по отношение на второто пришествие, как можем да бъдем сигурни, когато го проповядваме? Така че, когато говорим за проповядане на второто пришествие, първо, трябва да знаем какво да проповядваме и да можем да го аргументираме. Второ, да го правим следейки и тълкувайки събитията около нас. Една от най-силните страни на адвентизма през годините е било винаги актуалността на веста. Нашата църква с това успява да, как да кажа, да обърнем внимание на хората върху словото, именно чрез пророчествата. Много често ние започваме с Даниил 2 глава и с други пророчества, които по някакъв начин са свързани с нашата действителност. Способни ли сме днес, освен да познаваме словото и да виждаме как се развият събитията и да ги тълкуваме по правилен начин? Защото едно е да кажа, живеем в последното време, и хората ми кажат, ми защо така смяташ, ми пише го Библията. То го пише Библията, ама виждаме ли го някъде навън? Мога ли да свържа библейските пророчества с актуални събития, без да ги изкривявам, и те така да се припокрият, че да припознаят наистина времето, в което живеем. И така да помогна на хората да разбират времето си, времето, в което живеят. Трябва да ви кажа, че много дълги години съм считал и като основна вест в тази връзка съм говорил за съединяването на политическа сила и религиозна сила, които са пророкувани, че се случат. И това със сигурност ще стане. Обаче виждам днес, че една друга линия в пророческото служение, в пророческите картини започва да се изпълнява много по-мощно. И това е в областта на морала. Никой не съм предполагал, че ще тръгнем да говорим в областта на, примерно, на хомосексуалните бракове и други неща, веста да стане толкова актуална. В Библията се казва, че както е било по времето на Ной, както е по времето на Лот и така нататък, така ще бъде в последното време. Изведнъж това нещо изплува на преден план. В страни, от които най-малко човек е очаквал, вземете една католическа Испания. Тя беше една от първите, които легализира тези действия. Вземете една протестантска, така поне я знаеме, Америка, която също беше една от първите, която тръгна да легализира хомосексуалните бракове. Сега не искам да говоря против хората, говоря против явлението. Това е пророкувано в Библията и започне да се осъществява. Много добре знаем, че една от причините за съсипването на Римската империя е нарастващото християнство, другата причина е разлагащия се морал. Когато едно общество, наречено западно общество, започне отвътре да се разяжда морално и да няма гръбнак, въпрос на време е то се срути. И когато тълкувам и наблюдавам, си казвам, днес има достатъчно указания в света около нас, които показват, че сме на прав път и че пророчества се изпълняват. Не мога да кажа утре ще дойде Христос и 10-5 години. Това не е моята работа. Христос казва, когато го питат, кога ще дойдеш, пак той казва, идете и проповядвайте. Това им казва. Другото го оставете на мен. Но когато пътувам по пътя и виждам нещата как се случват и виждам Библията, виждам, че те са в хармония. И това е нашата роля. Да познаваме Библията и да помагаме на хората да припознават историята в библейските пророчества. Когато това се случи и човек вече е добил доверие в Библията, много по-лесно може да се проповява всички останали разбирания и той да опознае Исус Христос. Така че да познаваме Библията, да познаваме и съвремето и да ги свързваме. И третото нещо, когато говорим за второто пришествие, неговото проповядване, е да го правим без сензации. Без излишен шум и без създаване на впечатления, които не са верни. Трябва много да внимаваме да не спадаме в спекулации, защото психологически така сме създадени, че когато имаме една представа за действителността, ние обикновено захранваме тази представа с аргументи. Взимаме неща, които пасват на представата и ги нареждаме. Обаче изпускаме от погледа си и други неща, които може би също трябва да бъдат вкарани в тълкованието. Нека да бъдем внимателни като адвентисти, когато говорим за второто пришествие, за събитията на края, да не тълкуваме едностранчиво действителността или само така, както на нас ни харесва. Защото има и тази опасност. Трябва да призная, че в съвременната действителност тя коренно се промени от преди 10 години и тя се промени именно чрез интернет, чрез социалните мрежи. Когато влезеш в интернет пространството, можеш да намериш от А до Я всичко. И има сайтове, които са си го направили това като хоби, пък може и преди да получава това нещо, да създават информация. Има политически сайтове, да не ги сега цитирам да им правя реклама, има политически сайтове, които пускат новини за Бойко Борисов, за Путин, за Обама, измислят новини и ги качват. И те звучат много интересно, но ги качват. Някъде с малки букви долу пише, че информацията не е вярна. За жалост попаднах и на такива религиозни сайтове, които тиражират някаква информация. Беше ми пуснал преди време някой, мисля, че във Фейсбук беше една новина. Открита е армията на фараона в Червеното море. Си казах, бре, много интересно, влезнах да чета. Те два параграфа вътре, нито пише кой е археолог, нито коя експедиция, нито по кое време, нито къде е, нито какво е намерено. Просто една такава обща информация. И опитах се да намеря и се оказа, че нищо няма насреща. Някой седнал, написал и качил в интернет. Скъпи брати и сестри, не всичко, което хвърчи, се яде. Защото може да бъде вредно. Може да приседне и да пробие стомаха. Казвам го най-отговорно. Имам куче вкъщи и не му давам кокали. Или внимавам какви кокали му давам. Защото мога да перфорира стомаха му, а кучето обича кокали да яде. Нека да бъдем внимателни, когато виждаме нещо, което някой е публикувал. Да го изследваме, да видиме и да намерим източника и да сме сигурни в това, което казваме. Преди време някой беше пуснал приказката, че брата на папата бил адвентист. Да се радваме или да тъжим за това нещо? Но не, това е друг въпрос вече. Брата на папата бил адвентист. Оказа се също някаква история от някого пуснат. Когато говориме и заставаме пред хората и проповядаме второто пришествие, времето на края, и когато говорим за съвременни събития, нека да сме сигурни, че говорим с факти, с неща, които са проверени, защото в противен случай много лесно можем да не бъдем взети на сериозно от хората. И така, призовани сме към пророческо служене, като църква, като отделни личности. И аз вярвам, че Бог иска да ни използва в тази посока. Да развиваме една дълбока духовност, изразяващ се в морален живот, в добро отношение към хората. Да бъдем готови да виждаме нуждите, да ни боли за нуждите и доколкото са ни възможности и способности да помагаме на хората, и като индивиди, и като църква. И със сигурност да проповядваме Евангелие с специален акцент върху тройната ангелска вест и върху второто пришествие. Защото за това църквата ни е била създадена. Нека Бог да ни благослови и вас също в град Варна, с големите предизвикателства в обществото, да можем да бъдем хора, които дават добър пример, но и хора, които имат една ясна вест, която е разбираема и която може да променя. И Бог да ни благослови за това. Амин.